Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Šis ir redzījums zināmais nezināmajā un turpmāko stundu, kā jau ierasts šajā laikā ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. Šodien mēs redzījumā pievēršamies Rīgas ielām un to vēsturei. Pēdējo 200 gadu laikā Rīga izplatusies un kļuvusi par pilntiesīgu Eiropas lielpilsētu. Kā jau pilsētai ar senu vēsturi, tās sejā rakstītas neskaitāmas pārmaiņas. To visu izzina Rīgas labajam krastam veltīta grāmata un par to sīkāk runāsim šodienas redzījuma otrajā daļā. Bet pirms skaidrojam, kā radušies dažādi ielu un apkaimju nosaukumi, iepazīsim iesaukas, kādas savulaik esam devuši automašīnām.
Zināmais nezināmajā.
Pēdējos gadsimtus kopā ar cilvēkiem veiksmīgi attīstījušies motorizēti transporta līdzekļi – automašīnas, motocikli, motoroleri un mopēdi. Un visiem šiem transporta līdzekļiem iespējams dot neparastus apzīmējumus. Zefīrs, raudošais Emīls, Čigānu Ferrari – tie ir tikai daži no nosaukumiem, ar kuriem savā pētniecībā saskāries Oskars Otomers. Kādi faktori nosaka to, ka automašīnu var nosaukt par govi, behemotu vai citu dzīvnieku vai augu? Sarunā ar jauno pētnieku interesējās mana kolēģi Marjona Baltkalni.
Auto, auto, automobīli, te visde mums vajag spēt. Lūk no citiem cigareti un no citiem piesmēķēt.
Šo autobraucēju dziesmiņu uzreiz saistām ar Rīgas kinostudijas mākslas filmu Dāvana vientuļai sievietei, kur autozagļu banda mēģina lauku mājas saimniecei Kņopienai nozagt Volgu. Braucot ar auto, noteikti var dungot dziesmas, un sēžot sastrēgumos, prātā var ienākt arī pētniecisko darbu tēmas. Tā notika ar Latvijas Universitātes doktora studiju programmas Valodu un kultūru studijas doktorantu Oskaru Otomeru. Pirms diviem gadiem, tajā brīdī noslēdzot savas bakalaura studijas baltu filoloģijā, viņa pētnieciskais darbs pēc profesores Andras Kalnačas iedrošinājuma tapis par automašīnu un motociklu žargoniem latviešu valodā, rezultātā apzinot aptuveni 250 dažādus nosaukumus. Lielo transporta līdzekļu, kuģu un lidmašīnu nosaukumus Oskars šobrīd turpina pētīt doktorantūrā. Ja runājam par apzinātajiem nosaukumiem, šie vārdi nav pierakstīti vārdnīcās. Tie ir kādu reizi kādā garāžā pateikti, tāpēc tā ir gaistoša leksika, gandrīz kā folkloras materiāls. Konkrētus autorus gan šiem transporta līdzekļu žargoniem neuzzināsim. Oskars Otomers iesākumā precizē, uz kuru laika periodu attiecināmi apzinātie nosaukumi.
Principā to var viegli saprast pēc tiem gadiem, kad ir ražotas konkrētās tehnikas vienības. Manā gadījumā vispopulārākais ir tieši 90. gadi, 21. gadsimta sākums, tātad 2000. gadi un arī padomju laiki, bet tur jau mazāk. Diezgan daudz, kas nāk arī no citām valodām, tajā skaitā krievu valodas un arī no angļu valodas. Tātad šīs te iesaukas un šie nosaukumi, viņi ir aktuāli ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. Un bieži vien tie nosaukumi arī kaut kādā veidā saskaņojas kopā, un viņi var būt pat līdzīgi divās dažādās valstīs, un vēl ir tāds teiciens, ka Mercedes arī Afrikā ir Mercedes, līdz ar to arī iespējams, ka Afrikā kāds tā sauc. Bet
taču ir arī atsevišķi tieši latviešiem īpaši nosaukumi.
Ir viena Mercedes virsbūve, manuprāt, es pareiz atceros dubult vai 114, tad viņu sauc par raudošo Emīlu. Un kas ir pats skaistākais tajā visā, ka vienā Latvijas galā viņi sauc par skumjo Emīlu, bet otrā Latvijas galā viņi sauc par raudošo Emīlu. Arī man uzreiz gribējās saprast, ko tas īsti nozīmē, un par raudošo viss ir skaidrs, viņam priekšējās lampas, viņas ir tādas uz leju, tā kā lāsītas, tā kā asaras, viņš tā kā bēdīgs būtu, tas Mercedes. Bet jautājums, kāpēc Emīls? Un šo mīklu es šķetināju. Sākumā mana versija bija tāda, kad pēc visiem standartiem tā virsbūva atbilst E-klases Mercedesam, kas varētu izskaidrot to burtiņu E, bet, kā izrādījās, tanī laikā vēl neviens neiedalīja šīs te mašīnas šādās klasēs, kad viņas ražoja, un tad šī mana versija īstenībā nekam neder. Un man nākamā versija bija par to, kad Latvijā tanī laikā parādījās, viņus sāka ievest ap 90. gadiem pēc neatkarības atjaunošanas, un tad sāka arī kino parādīties tādu filmu kā Emīla nedarbi. Un es pieļauju, ka tas nosaukums varētu būt radies vai kaut kādā veidā paņemts no šīta vārda, jo šis vārds arī, kā izrādās, tanī laikā ir bijis ļoti populārs mazu zēnu vārds. Te mēs varam arī pieskarties tam, kāpēc vispār dot kādam iesaukas, un iesaukas tradicionāli dod dzīviem objektiem, nevis nedzīviem, tātad automašīnas kā tādas ir nedzīvas, bet viņām dod iesaukas, un piemēram dzīviem objektiem dot iesaukas pēc dažādiem faktoriem, kā piemēram ārējā izskata īpatnības. Nu, piemēram, cilvēks ar lielām platām ausīm ir lutausis un lielām zobu starpām grābeklis, tad arī pēc rakstura īpašībām flegma, lēnas dabas, vai runājot šļups, tātad šļupājevs, un tādā veidā faktori turpinās pēc profesijas, dzīves vietām un tam līdzīgi. Un te, nu, mēs nonākam pie tā, ka mašīnām jau nav ne profesijas, nu, labi, darba vieta varbūt ir kādai mašīnai, bet visbiežāk mašīnām dod iesaukas pēc ārējā izskata īpatnībām. Kāpēc mūsdienās var šīs iesaukas nav tik ļoti aktuālas, jo mūsdienās cilvēki mašīnām vairs nepiedēvē šīs dzīvās būtnes status. Ja agrāk mašīna ģimenē bija gandrīz vai trešais ģimenes loceklis, vai nu, kurš nu, tur varēja būt tas ģimenes loceklis, tad mūsdienās mašīna ir vienkārši pārvietošanās līdzeklis, vienkārši teleportācijas iekārta, ar kuru nonāk no punkta A līdz punktam B, pārvarot laiku un attālumu barjeru. Bet agrāk tā nebija, un agrāk arī tāpēc, es domāju, radušās šīs iesaukas, un tas arī pierāda to, ka šīs iesaukas ir vairāk attiecināmas uz dzīvām būtnēm, nevis tieši uz nedzīvām, kas nozīmē, ka mūsdienu mašīnas lēnām zaudē savu dvēseli.
Oskara, kā vispār norisinājās jūsu pētījuma gaita? Kā jūs meklējāt cilvēkus, kuri var jums plašāk atklāt tos nosaukumus?
Nu, pirmām kārtām es nāku no Jēkabpils savās, bērnības gaitas pavadīju tur. Man bērnībā bija mopēds, pēc tam motociklis. Es evolucionēju, kamēr tiku līdz mašīnai. Un tad arī radās tas kaut kādas pirmās attiecības ar šīm iesaukām, kas tanī laikā bija. Piemēram, es varu ieminēties par mopēdu Rīga 13. Viņam ir ļoti daudz šīs te iesaukas. Piemēram, štriekš, šperriņš, plirkšķis, trinčiks, trinariks, šmirītis, dirčiks, pļerdaks. Man liekas, šis ir viens no piemēriem, kam ir tiešām visvairāk tās iesaukas. Un pamēģiniet tagad izskaidrot kaut vienu no viņām, ja jūs nezināt, kas ir šis te mopēds un kā viņš uzvedās uz ceļa. Bet, lai to visu pastiprinātu un lai tam visam arī saprastu par citām mašīnām, man nācās izveidot jautājumus. Facebookā ir dažādas domu biedru grupas, kurās ir auto mīļi un motociklu mīļi un visādi youngtimeru mīļi, kas tagad ir aktuāli. Youngtimers tā ir mašīna, kas vēl nav īsti retro mašīna, bet nav arī vairs mūsdienu mašīna, tad kaut kas pa vidu. Un šādām mašīnām joprojām ir šīs te iesaukas. Un tādā veidā es arī uzzināju šīs te pārējās iesaukas, kuras es pat, ja godīgi, tikai pirmo reizi arī izlasīju no šiem te cilvēkiem, kuri kaut kur bija dzirdējuši. Bet, nu, principā, mana tā nākotnes doma, lai to visu kaut kādā veidā paplašinātu. Ja kādreiz Emīls Melngailis ņem velosipēdu un brauca un meklē tautas dziesmas pa Latvijas novadiem, tad es varētu šodien iekāpt kaut kādā vecā Mercedesā un aizbraukt pa šiem te novadiem un tā kaut kā skaisti cilvēkiem pajautāt šīs te iesaukas, un es domāju, ka es tur uzzinātu ne to vien.
Atsevišķu nodaļu darbā Oskars veltīs metaforiskiem automašīnu, motociklu, mopēdu un motorolleru nosaukumiem sarunvalodā. Arī pirms mirkļa pieminētais raudošais Emīls ir metafora, bet sarunu turpinām par liela izmēra transportlīdzekļiem, kuri uz līdzības pamata tiek dēvēti lielu dzīvnieku vārdos.
Vārds govis, visiem zinām lielopi, un ar šādu vārdu tiek apzīmēts dažādas tehnikas vienības. Nu, piemēram, Mercedes S-klase ar W140 un Honda Goldwings, ko arī sauc par govi, un ir arī par dažiem motocikliem, kurus sauc par smagajiem enduro motocikliem, kurus arī sauc par govim. Tad mēs ņemam ne tikai govis, bet mēs ņemam vispār dzīvniekus, kas ir vienkārši smagi un lieli.
Behemots,
Bembis, jā, E38 virsbūva, Val tas pats Mercedes 140 virsbūve, kabans no krievu valodas vārda. Un te arī pieskaramies pie tā, ka tie ir tādā veidā arī kaut kāda metaforizācija uz pazemināto stilu. Šīs te mašīnas, ja viņas būtu dzīvas, viņas varētu apvainoties uz mums, ka mēs viņas tā saucam, bet viņas nav dzīvas un viņas nevar apvainoties, tāpēc mēs varam saukt, kā mēs gribam, un kas ir interesanti, mašīna mēs drīkstam saukt par govi, bet viņa vadītāju mēs nedrīkstam saukt par govi. Un tas arī pierāda to, ka šīs iesaukas ir tikai tehniskām vienībām, tāpēc tam nevajag nevienu aizvainot un tādējādi aizskat.
Bet Oskar, automašīnu jā. Taču uztvēra kā ģimenes locekli, jā. Un tagad tu savu ģimenes locekli sauc par govi.
Jā, tieši tā. Labi, govs vēl ir tāds maigs nosaukums, bet, nu, piemēram, nosaukums žurka par E36 virsbūvi, kas ir ļoti pamatots nosaukums, manuprāt, pirmkārt, viņas ir daudz, viņas ir netīras, vecas un tikai naktī aktīvas. Tā kā, nu, tur var izveidot teikumus pie krustojuma, apstājās divas žurkas.
Kā tas ir naktī aktīvas mašīnas?
Nu, viņas ir vairāk jauniešiem, viņi naktī brauc un ar viņām pa ielām, ar skaļām. Ir kādreiz varbūt, ka iedzīvotāji nevar gulēt, jo jaunieši skaļi uzvedās ar mašīnām uz ielas. Un pārsvarā viņi izmanto šīs te žurkas, kas ir šie te vecie BMW. Un turpat ir arī vizuāla līdzība BMW priekšējā resta ir divi tādi kvadrātiņa restēm aizpildīti, un kas no kaut kāda skatu punkta izskatās pēc diviem žurkas zobiem priekšējiem. Līdz ar to tas ir tiešām iegājies tautā kā pilndēsīgs nosaukums, un man pazīstamie neviens nesaka, o, es redzēju BMW 36.
Mašīna, sacīm redzot, un mašīnu detaļas neapvainosies arī par to, ka tās tiek sauktas izsmejot kādā citā valstī ražotu mototehniku, kas pati par sevi jau ir slavena ar biežiem defektiem un brāķiem. Jūsu darbā ir pieminēts Yamasaki, Kawasaki, Suhunziki, Yasan Husi, Huyesung. Tātad mašīnas un to detaļas neņems ļaunā arī par šādiem izteikumiem.
Jā, un te ir otra galējība. Vai no šādiem nosaukumiem mēs vēl vairāk pazeminam šīs te vērtības, tad šie te, ko jūs tikko minējāt, šie ir Ķīnas moto industrijas paraugi, kuri ir nosaukti ar kaut kādām japāņu motociklu nosaukumu detaļām, piemēram, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, tas viss ir pamatā šiem te dīvainajiem nosaukumiem, bet no otras puses arī šos te nosaukumus šādā veidā izmanto, lai paspildinātu un tādā veidā pat slavinātu kādas lietas. Piemēram, padomju laiku motocikls Minsk tiek dēvēts kā Minzuki, kas ir Suzuki japāņu tehnika, un Minsk ir tepat Baltkrievijā ražota tehnika, un tas ir diezgan slavinošs nosaukums. Un tad mēs arī varam nonākt pie ne tikai šādiem te nosaukumiem, bet arī abreviatūrām un akronīmiem, kas arī, manuprāt, ir ļoti saistīti. Nu, piemēram, KTM, kas bieži vien tiek saukts kā tikt mājās, vai klausi tēti mamu, vai no angļu valodas kick 10 minutes, kas nozīmē sit per 10 minūtes. Un te nu rodas tā latviešu jaunvārdu ražošanu, kā piemēram Honda VFR, kas ir motocikls, mēs saucam par Vaiferu, jo vienkārši ir trīs burti, kuriem mēs pieliekam paskaņas klāt. Tātad Kawasaki ZZR kļūst par Zīzeru, Kawasaki ZR par Zefīru, GSXR Suzuki motocikls kļūst par Džikseri un DRZ par Drezīnu. Un Latvijā jaunus vārdus radīja mūsu intelektuāļai pagājušā un aizpagājušā gadsimta cilvēki, bet šeit jaunvārdus rada kaut kādi garāžu strādnieki ar netīrām rokām un pilnīgi pretēji, līdz ar to šādā veidā tas arī kļūst par interesantu pētāmu objektu. Mans viens no uzdevumiem bija sadalīt šos te nosaukumus, sakvalificēt pēc dažādām kārtām. Nu, piemēram, dzīvnieku jeb faunas nosaukumi es varu nosaukt, tātad Audi A80 cūka, Audi 100 līdaka, Audi A6 C5 rupucis, BMW 21 Haizivs, E36 bērns pieminētā žurka, E38 Forel, E65 Begemots, 140 Mercedes Skabans, Kuilis, Zilonis, Valis, tātad smagie dzīvnieki, Opel Ascona, kas ir Asaka, Renault Twingo, Ruxis, Līdaka, Saab 900, tad Saab 900 Turbo būs Turbo Līdaka, Subaru Impreza, atkal mums ir Begemots, bet šeit ir citā noskaņā, šeit ir par priekšējām lampām runa, viņš nav nemaz ne liels, ne masīvs, ne kaut kādā veidā būtu resins. Tad mums ir arī Passāts B2 Kamielis Siļķe, Passāts B4 Delfīns, Volvo 340 Meža Kuilis un tad arī no padomju laiku, piemēram, ZAS 966 kā Ausainais vai MAZ 200 kā Bullis. Un turpinot par šiem te nosaukumiem, tad mēs arī nonākam pie cilvēkiem raksturīgām pazīmēm, un te ir tāda nosaukuma kā cigārs, huligāns, manis pieminētais skumjais raudošais Emīls, Lūcija par Mitsubishi Evolution, Čigānu Ferrari par Opeli Calibra, Omīte par Opeli Omega, Senāts Sensis par Opeli Senatoru.
Čigānu Ferrari, tas ir lēts auto, un ja tas ir sarkans, tad izskatās pēc Ferrari, bet ir Opelis, kas visu laiku rūp.
pusē.
Tad Činčiks, Fantomas, Skārlītis par veco Moskviču, Kuprainais, Mugursoma arī par ZAS 965.
Un tad šeit es saklausu divas lietas, ka viens ir tas, ka mēs to nosaukumu atvasinām no kaut kādām ārējām pazīmēm, ja, par ko mēs jau pirmīt runājam, un otrs ir arī paņemt kaut kādu atsevišķu fragmentu no mašīnas oriģinālā nosaukuma un kaut kā to
izskaistināt,
apderināt. Tur bija tas Omīte, jā?
Omīte par Opel Omegu, jā, tas ir radies tieši no paša nosaukuma. Bet jā, tie nosaukumi, viņi bieži vien ir tādi, kad tu paskaties uz to un domā, nu kā vispār kaut ko tādu varēja izdomāt kāds. Mm. Arī Mercedes ir G-klase, kas ir ne tikai kā Kubiks vai Geļiks, bet arī kā ledusskapis, arī kas ir kantains un liels un telefonu būdiņa un ļoti daudz.
Jā, te jau senāk parādās vēl cita kategorija, jo jūs tieši pie darba secinājumiem esat minējis, ka visvairāk mašīnu nosaukumi tiek sasaistīti ar faunas, jeb dzīvnieku nosaukumiem, ko daudzas jau minējāt, tad arī cilvēku pazīmes, kur bija Pižiks, Činčiks, Fantomas un visi pārējie, un tad lūk ledusskapis un citi priekšmeti, tie ir tie sadzīves priekšmeti,
tie ir kādos tie sadzīves, arī mašīnas dēvē. Bet arī visus nevar salikt vienā kategorijā. Man ir bijis tādi, kas paliek pāri. Piemēram, te vēl ir, kam ir grūti atrast kaut kādus tur nosaukumu kategorizēšanas principus, ir piemēram par Audi A6C5, kas ir čupačups, vai par E36 Bembi, kas ir kompakts, kuru sauc par kompotu, vai Mazdu, kuru sauc par lazdu, Mērce par jebkuru Mercedes-Benz, vai banāns, kadiķis, pastēti, vafele, zahars. Tie visi ir tādi vārdi, kurus it kā var likt pie cilvēkiem, raksturīgi pazīmi nosaukumiem, bet tikpat labi tie arī ir gan flora, kas ir augi, gan arī
ēdieni
un tam līdzīgi. Un...
Es saprotu, ka pastētē, kadiķis šo mašīnu iesaukas, tas arī nāk daļai no mašīnas nosaukumā kaut kāda ietverta vārda, bet kas ir apdarināts kaut kā daļa latviešu valodā, vai ne?
Kadiķis kā Opel Kadet, pastēti kā Volkswagen Passat un tam līdzīgi. Un runājot par motocikliem, tad arī rodas tāda pārnese no Harley Davidson pateikt, ka latviski tas ir Kārlis, kas nebūtu nav viens un tas pats vārds, bet Kārlis un Kārlis skan diezgan līdzīgi, līdz ar to arī ir radusies, piemēram, šāds nosaukums. Tāpat laikā arī par šo te motociklu saka vecmāmiņa par Harley Davidson, arī par vecu Javu saka, ka viņa ir vecmāmiņa un omīte un šie te nosaukumi dublējas.
Oskara Otomera darbu papildina atraktīvas Renāra Tutiņa karikatūras ar aprakstītajiem transportlīdzekļiem. Pēc bakalaura darba uzrakstīšanas to iegādājusies Latviešu valodas aģentūra, kas jau tālāk savā rakstu krājumā iekļāvusi rakstu par transportlīdzekļiem veltīto pētījumu. Bet noslēgumā vēl kāda Oskara atziņa par to, kā transportlīdzekļiem var piešķirt nosaukumus, un šajā gadījumā runa par motocikla Kawasaki, vienu no modeļiem.
Tur arī stāsts par to, ka šis te modelis, šis te mocis ir bijis tanī laikā pietiekami jaudīgs un pietiekami lēts, kas ir mudinājušos te cilvēkus iegādāties un arī bez pieredzes iegādāties un braukt ar šiem transportlīdzekļiem. Līdz ar to arī ir bijušie te letālie gadījumi, un es pieņemu, ka šīs te nosaukumas atraiķina taisītājs ir radies pēc šiem te letālajiem gadījumiem, nevis brīdī, kad motociklis ir pats par sevi radies. Līdz ar to, jā, cilvēks var ne tikai izdomāt šo te nosaukumu, bet ar savu rīcību radīt šo te nosaukumu.
Dzirdējām Marionas Baltkalnes stāstu par nosaukumiem, kādus sadzīvē esam devuši automašīnām, bet par Rīgas labā krasta ielām, pa kurām savulaik pārvietojušies ne tikai auto, bet arī zirga pajūgi, saruna pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Nav noslēpums, ka vēl pirms 100 gadiem, tur, kur šobrīd slējas daudz dzīvokļu mājas Rīgas mikrorajonos, bija meži, pļavas, ganības un pat viena otra mūža. Kā Rīgas labais krasts iegūja sev šodien raksturīgo apbūvi, kā ielas vairāk kārtīgi tika pārsauktas un kāpēc Vecrīgā ir, piemēram, mazā monētu iela, bet nav lielo monētu ielas. Par to visu šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viesiem, Edgars Lecs, Jānis Barbāns. Labdien!
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 Es saprotu, ka ir klajā nākusi grāmata, kas veltīta Rīgas ielām un to vēsturē, vai tā vienkāršot var teikt, Jānis, sākšu ar to redaktoru pusi, un tad droši vien, ka Edgaram vairāk ko komentēt.
Jā, tā var teikt, tā ir pirmā no divām grāmatām, tāpēc arī grāmatas nosaukums ir Rīgas ielas labais krasts.
Mēs nojaušam, ka otrā būs par kreiso krastu.
Jā, tas izklausās diezgan loģiski, un tā arī ir. Nākamgad rudenī vajadzētu iznākt arī otrajai grāmatai par Rīgas kreisā krasta ielām. Un jā, grāmata aptver visas vairāk nekā 1000 Daugavas labā krasta ielas Rīgā, to vēsturi un geogrāfiju un ievērojumus objektus, kas tur atrodas.
Jā, Edgar, jūs kā grāmatas autors par labo krastu, kas jums pašam likās vissaistošākais tajā, kā nu, šķetināt vairāk kā 1000 ielu vēsturi.
Kas man visvairāk pārsteidza vai izbrīnīja, ka nu, drīzāk tā kā ielas pašas pa sevi jau nekas nav, drīzāk ir tā interesantums ir tas, kas ap to ielu notiek laika gaitā un arī nu, tādā ap to ielu, kādas ir bijušas dažādas iestādes vai rūpnīcas vai skolas, ja, tad visvairāk mani pārsteidza Rīgas vēstures kontekstā drīzāk, cik ārkārtīgi strauji Rīga, piemēram, attīstījās 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Un tas ir kaut kas tāds, pat mūsdienu, prātam, tā grūti aptverams, cik ātri tas viss notika, un Rīga saformējās, noformējās par lielpilsētu Eiropas stila un rūpniecības centru un tam līdzīgi. Nu, tas man tā kā pārsteidz, jo nu, gadsimtiem tā bija ostas pilsētiņa liela, bet nu, no mūsdienu skatījuma nekas tur īpašs un tā, bet nu, vēl dažādi tādi fakti vai tad, kad sāk skatīties tās ārpus centra apkaimes un tādas lietas, tad cik bieži vien tādā vēstures gaidā dažādi nosaukumi vai jēdzieni ir pārvietojušies pa karti, piemēram. Te var minēt, piemēram, tādu dreiliņu muižu, ko parasti piesauc dreiliņu apkaimes kontekstā. Īstenībā viņa ir bijusi apmēram Slāvu apļa rajonā, tad pārgājis uz pagastu nosaukums, pēc tam pagasts pārgājis uz ciemu, pēc tam uz ciemu padomi, pēc tam uz Rīgas apkaimi, un tā pamzām nosaukums virzies uz ziemeļiem.
Zināk, dreiliņu muiža pati ir ļoti tālu no dreiliņiem.
Tieši tā, un, tieši tā. Nosaukums. No mūsdienu dreiliņu, to, ko cilvēks saprot ar dreiliņiem mūsdienās.
Jā, ļoti interesanti tādi piemēri, jūs teicāt, ir vairāki Rīgā, ja? Tātad ir pietiekoši daudz lietu un vietu, kur geogrāfiski, var teikt, šobrīd dzīvojam mazliet citādā izpratnē.
Jā.
Par šo grāmatu runājot, kā jums liekas, nu, protams, tas ir interesanti, vai jums pašiem liekas tām nepieciešamība veidot tādu grāmatu, tā slēpjas tikai tajā, ka ir interesanti iepazīt šīs vietas un ir interesanti pašiem varbūt uzzināt šo vietu vēsturi, vai jūs saskatāt vēl kaut kādu nu, īpašo lomu, kāpēc šāda grāmata ir nepieciešama un ko tā mums dod?
Manuprāt, viena lieta, protams, tas ir ļoti interesanti. Otra lieta, man liekas, tas ir arī tāds vērtīgs ieguldījums lokālās kultūra vēstures apzināšanā, izpētē. Apmēram ap gadsimta miju tika sākts līdzīgs projekts, grāmatu sērija par Rīgas ielām, bet tas kaut kā līdz galam nerealizējās. Tur bija nedaudz sādāks formāts, tās grāmatas ielas bija kārtotas alfabētiskā kārtībā, vienkārši visas Rīgas ielas pēc alfabēta. Un tad viņi tika līdz bortam kā, un tā arī tas projekts izbeidzās. Un kopš tā laika, vairāk nekā 20 gadus, nekas tāds nav ticis darīts. Tāda lieta, kurai, manuprāt, noteikti būtu jābūt kaut kur apkopotai, bet kaut kā tas nav līdz šim noticis, nu, un tagad ir.
Tagad ir tālāk par burtu kājām. Kāda bija jūsu avoti, kad jūs veidojāt šo grāmatu? Vai tas ir kartes un to izpēte, vai tā ir kaut kāda literatūra, vai tie ir varbūt arī fotogrāfijas, vai kādi, es nezinu, nostāsti, ko esat analizējuši?
Nu, par Rīgu jau, par laimi ir pietiekami daudz vēstures kaut kādi pētījumi, gan savākt materiāli, fotogrāfijas video, tam līdzīgi. Nu, pirmkārt, tā ir gadies, ka es kādus 20 gadus esmu darbojies Latviešu valodas Wikipēdijā. Rezultātā man tā kā ir neliela pieredze, nu, ar avotu, teiksim, tādu kompilēšanu, savākšanu un šķetināšanu, ja. Tas labi palīdzēja šīs grāmatas sarakstīšanā. Bet, nu, tad izmantojām pētījumus dažādus, tad izmantojām to pašu Wikipēdiju. Tādā vizuālā materiāla ziņā mēs izmantojām paši savas kartes, vēsturiskās kartes, un mums gal galā grāmata ir tapusi sadarbībā ar Nacionālo bibliotēku un kinofoto arhīvu, kā tas saucas.
Latvijas Nacionāla arhīva, Latvijas valsts kinofotofono dokumentu arhīvs.
Ļoti gari, bet mums bija lieliska sadarbība.
Cik daudz, mums var teikt, nu, ir aplūkosās pašas fotogrāfijas vai kartes, kas vispār ir teikt, nu, bijušas jūsu rīcībā, līdz kamēr esat nonākuši līdz grāmatas lapusēm? Tie bija tādi milzīgi apjomi, ko skatījāt.
To, cik daudz kartes Edgars skatījās, to var viņš pats varbūt izstāstīt, ja viņš spēja pats aptvert to kartu skaitu. Bet jā, laimīgā kārtā tieši Rīga no Latvijas pilsētām ir kartēta ļoti daudz un bieži vien arī pietiekami detalizēta ar visām ielām un tamlīdzīgi, kas ir ļoti noderīgi. Bet fotogrāfiju grāmatā ir tiešām daudz un par to liels paldies mūsu partneriem, gan mūsdienu fotogrāfijas, gan vēsturiskās fotogrāfijas un tas man šķiet arī ļoti vērtīgs. Ļoti vērtīga lieta šajā grāmatā, jo var apskatīt dažādas lietas, kā tās izskatījās senāk, vai lietas, kas mūsdienās šķiet pašsaprotamas.
Piemēram.
Piemēram, Aleksandra Vārti, tā arki, kas atrodas pie Viestura dārza. Viņa tur jau stāv labu laiku, un vismaz man par Rīgu dzīvojoties, tas šķiet pilnīgi pašsaprotami, ka viņa atrodas tieši tur. Bet tā nebūtu nav pirmā vieta Rīgā, kur viņa atradās. No sākuma viņa atradās pie Gaisa tilta, un pēc tam viņa atradās Juglā pie Šmērļa meža.
Un kā nonāca Viestura dārzā un kāpēc? Bet tur ir atbilde šo jautājumu.
Jā, es sapratu no... Es to nevaru pierādīt, neesmu arhīvā to meklējis. Ja. Es sapratu, ka 30. gados, teiksim tā, Ulmaņa režīms, valdība, bija nolēmusi... Viesturdārzā pārvietot tos pieminiekus, kas īsti, nu, cara laika pieminiekus. Kaut kādā ziņā tur ir paralēli ar mūsu laikiem, starp citu. Bet tai skaitā to uzvaras kolona vēl tur un tā, bet, nu, realizēts tikai tas, ka no tās, teiksim, Šmeļa, no Alfas apkaimes pārvietoja to triumfa arku uz Viesturdārzu un pa vidu vēl pazuda tas, ka tajā brīdī viņu sauc par Zemitānu arku, jā, bet, nu, kaut kā tas nosaukums pazuda. Tur arī kaut kāda gan jau politika klāt.
Cik ļoti lielā mērā mēs varam teikt, ka Rīga ir tad, nu, vismaz šajā labajā krastā, par ko mēs šodien vairāk runājam, nu, ļoti dinamiski savā vēsturē un mainīga un kustīga. Jūs pieminējāt Dreiliņu mūžu, tagad arī šo te arku. Nu, var teikt, ļoti daudz, kas ir pārvietots, kas savu, nu, personīgi, man liekas, nu, tur ir bijis droši vien visu laiku, ja šī emocionālā sajūta, ka tas nav tik viegli kustināms priekšmets.
Ārkārtīgi dažādi tas ir. Dažas lietas ir, kas viņas vienmēr tur ir bijušas un ir tādas lietas, kas pazūda, parādās, pārmainās, vairs nevar atpazīt un tam līdzīgi. Tā, ka, nu, tā īsti nevar pateikt, ja.
Bet, Jānim, kāds piebilstams par to, cik mainīgi un dinamiski pēc tās grāmatas kaut vajag kontekstā jūs redzat materiālu analīzes ir Rīga?
Ļoti mainīga, bet dažādos aspektos, piemēram, protams, ka ielu nosaukumi ir mainījušies daudz un dikti, tur pie katras jaunas varas, vai reizēm arī ne pie jaunas varas, bet vienkārši kaut kādiem apstākļiem maināties. Un tad...
Nu, ielu nosaukuma maiņa nav jauna lieta pavisam noteikti Rīgas kontekstā.
Nē, tas ir noticis ārkārtīgi daudz.
Par ielu nosaukumiem runājot cīkāk, ko tie pasaka par laiku un sabiedrību un arī laikmetu kopumā, kad tie radušies un kā tie saglabājušies un varbūt kādos vārdos tie saukti, jo mēs dažkārt varam teikt, jā, ir daudz personu vārdu, ko mēs varam redzēt ielās, mēs redzam atkal kaut kāds geogrāfiskos nosaukums vai, nu, droši vien kaut kādu vēlmi aprakstīt, es nezinu, kas notika tajās konkrētajās ielās. Kā jums liekas, ja mēs runājam par Vecrīgu vai centra vispirms apkaimi, kas veido to ielu nosaukumus, kāda ir to izcelsme pārsvarā?
Nu, Vecrīgā nosaukuma lielākoties ir seni un saistīti ar kaut kādām reālijām, kas tur atradās. Dažos gadījumos viņi ir ļoti neparastos un dīvainos veidos pārveidojušies. Piemēram, Kungu iela, kur sākotnēji sauc par Siļķu ielu, jeb Vācu valodā Heringštrāse. Un tad tas kaut kā pārveidojās par Herenštrāsi, kas savukārt tika iztulkots kā Kungu iela. Un tas nav vienīgais tāds gadījums.
Šķiet par Audēju vai arī
Audēju iela tāds pats gadījums, jā, oriģināli Bebru iela. bet Bever un Vever izklausās ļoti līdzīgi, un tad tas kaut kā pārveidojās no Bebra ielas par Audēju ielu.
Es neesmu noskaidrojis, kādas ir reālijas, kāpēc Bebru ielu, bet nu, to mēs atstāsim nākam.
Jā, mēs varam tā kā iedomāties. Nu, labi, Rīdziņas upe vienalga, tur bišķi tālāk bijusi, bet var jau būt, ka Bebri ir bijuši tur bieži novērojami.
Iespējams, Alksnā iela gal galā tur pat blakus ir, kas ir Alksnājs. Nu, varbūt arī kāds Bebrs, bet nu, tā kā pilsēta tomēr tā ir. Nu.
Jā, par to. Šobrīd ir tikai hipotēzes, jā. Jā, Jānis laikam vēl palika pusē ar savu domu par to, kādas interesantas ielu nosaukumos tie ceļi ir iet. Tātad viens ir šis te pārpratums, ja tā var teikt, vai pārveidojums, tīši vai netīši.
Bet, nu jā, centra ielas, protams, tā kā tas ir centrs, tad viņas bieži vien ir pārsauktas politisku iemeslu dēļ. Tur, protams, viss tur padomu laika nosaukuma, tur Kirova un kas tik vēl tur nebija, kom jaunatnes ielas un tā tālāk. Un, protams, vācu laikā atkal visādi vācu ģenerāļi un, protams, pats Adolfs Hitlers pašā centrā un pēc tam viņa vietā Ļeņins savukārt padomu okupācijas laikā. Bet interesanti, ka arī citās apkaimēs nostāk no centra ir kaut kas līdzīgs svērojums. Man, piemēram, likās ļoti interesanti, ka daudzas ielas Meža parkā ir nosauktas Hanzas pilsētu vārdos, no kurām liela daļa atrodas Vācijā, un tad tas tika risināts šādi.
Bet tagad arī ir skaidrojums, kāpēc Hamburgas iela vai citu pilsētu ielas ir Meža parka apkaimē, jo tās ir nākušas no laika, kad tur bija jāgodina Hanzas pilsētas vai kurā laikā vispār?
Šo koloniju tā kā, nu, tādu kā dārza pilsēta izveidoja ar tādu, nu, tā kā pēc vienota plāna, un tad tās ielas arī sauc pēc vienota plāna, un tā kā Rīga, kā zināms, ir arī vācu pilsēta, ne tikai latviešu, un arī ebreju pilsēta, un arī igauņu pilsēta, tad, nu, izgudroja tā būs. Sauksim ielas vēsturisko Hanzas pilsētu vārdā, tāpēc, ka nu, gal galā arī Rīga ir Hanzas pilsēta.
Un tas notiek vienā apkaimē patiesībā?
Patiesībā jā, jā. Tieši Meža parka apbūvē, kā zināms, nu, Meža parka apkaime ir vēl plašāka jēdziens, jo tajā ietilpst arī viss tas lielais kapu komplekss un arī pats Meža parks kā parks. Jā. Vienmēr tas tā, bet jā.
Par apkaimēm runājot, kurā brīdī, vai ir zināms, Rīga iegūs šos te mikro rajonus ar tiem raksturīgiem atkal nosaukumiem un veidoju, jo nu, nav noslēpums, ka mums bieži tiek stāstīts, ka tur savulaik ir bijuši tur vai pilsētas pļāvas, vai tur bijuši pat vēl meži, daudz kas cits. Kādi tur ir interesantākie stāsti, varbūt, Edgars, augšu ar jums? Vai par mikro rajonu izcelsmi?
Nu, par nosaukumu izcelsmi. Nu, protams, tas apkaimes kā tāds ir jauns veidojums, kā mēs visi zinām. Nu, nosaukumi ir dažreiz veiksmīgāk, dažreiz mazāk veiksmīgi izvēlēti arī. Visvairāk man pārsteidz tas, ka, piemēram, Brasas apkaime 30. Gadu kartēs tiek dēvēta par dārziņiem, ja? Jo tur kādreiz bija pirmie dārziņi, mazdārziņi Rīgā. 20. Gadsimta sākumā viņus tur izveidoja. Un tā, un viss rajons ar tiem lielajiem kapiem un hospitāli, tad tie bija dārziņi, neskāpēt. Nu, tas tā man pārsteidz, tā kā, bet tā nosaukumi ir dažādi, nu, dažādi izcēles un dažādi arī, teiksim, tie. Tas viss grāmatas aprakstīt.
Bet, nu, kamēr mēs, protams, nelasām grāmatas, varbūt jūs varat padalīties tajos interesantākajos. Nu, jūs piesāsāt Brasu, kas tur ir, varbūt, ja jums nāk prātā.
Brasas vispār nosaukums īsti nav zināms, no kā viņš cēlēs. Nav saprotams, un tas ir mazliet raksturīgi arī tām apkaimēm, ka bieži vien nosaukuma izcelsme ir ārpus pašas apkaimes, piemēram, tie paši Drēliņi, bet arī, nu, piemēram, Grīziņa kalns, Grīziņa muiža, Grīzenberga muiža, laikam tā, viņa bija pāri dzelzceļam, pāri mūsdienu dzelzceļam. Tad vēl nebija dzelzceļš, nu, Purvciemā faktiski. Un tā ir vairāks apkaimes, ir, kas, ja tā parādītu to vietu, no kā tas ir viss cēlies, tad tas ir ārpus pašas apkaimes. Nu,
bet ir iespējams izsekotam ceļam kā? Tas aizvizījās,
kā nu kuro reizi. Es domāju, ka iespējams izsakot ir, bet tas varbūt prasīs jaunas pētījumus. Ja? Ne visur Nu, nevisur tas ir pašlaik zināms, vismaz ne man.
Jā, tas ir viegli, kamēr mēs uzdodam šos jautājumus, jo tas ir īsas atbildes, bet lai līdz tām tiktu, tur ir pamatīgs ceļš ejams, lai izprētītu tos.
Iespējams, jā. Nu, kā nu kurā apkaimē, protams.
Jā, par apkaimēm runājot, vai ir kādas interesantas atziņas, kas nāk prātā, un kur apkaimē pašam liekas tā, varbūt pētījuma ziņā interesantākā?
Nu, Latgales apkaimē, visticamāk, varētu būt interesantākā, jo tur ir ļoti sena un plaša vēsture, vienlaikus viņa nav tik labi zināma, kā, teiksim, centra vēsture. Latgales apkaimē vienmēr bijusi tāda kā novārtā pamesta vai tam līdzīga, bet vēstures tur ir ļoti daudz un arī interesanti stāsti par to, kā viņa ir veidojusies.
Bet ja mēs labi runājam par Vecrīgu, kā nu, tiešām ļoti senu vietu Rīgas kontekstā, kuras ir vēl tās senākās vietas, kad tā Rīga sāk veidoties tajā ļoti lielajā tempā, par ko, Edgar, jūs runājāt sēnu un sākumā, vai mēs varam iezīmēt konkrēti kādu fabriku atrašanās vietas vai tādu tā kā industriālo centru attīstības vietas, kas ļāva tai Rīgai nu, tajā ātrajā tempā uzplaukt?
Ja par rūpniecības attīstību runājam, tad, protams, tas ir... Nu, tās rūpnīcas radās ap ceļiem un faktiski ap dzelzceļiem drīzāk. Jā. Tā, ka tikko Rīga kļuva tur nu, 90. Gadsimta otrajā pusē par tādu dzelzceļa mezglu, plus osta, plus visas tās lietas, tad nu, tās lielās rūpnīcas attīstījās vainā ap dzelzceļiem, un tas iznāca arī tā kā tas... Mūsdienu Valmieras dzelzceļš, vai kā viņš saucās, tad ir, nu, tas ir vecais ceļš uz Pēterburgas impērijas galvaspilsēta ap to tad drīzāk. Ja. Un tad ir, protams, arī pretējos, tad ir Sarkandaugava kā tāda, ja. Tam dzelzceļš tā kā jocīgā kārtā beidzās tur Milgrāvi, un ar to arī beidzās līdz pat neatkarīgās Latvijas laikam, un, bet nu, tas zars bija Milgrāvu dzelzceļš uztaisījis, un tam to arī ļoti spēcīgi visi tie monstri, tur provaģņiks un tam līdzīgi tur radās. Un tā, nu, tā kā tādas divas, arī, protams, nu, Pārdaugavā šīs tās tur arī.
Jā, par Pārdaugavu, es saprotu, mēs gaidām nākamo grāmatu.
Tas būs nākamies izvairos par to runāt, cenšos izvairīties, bet, nu, tā kā pilsēta ir vienots organisms, tad, nu, nesanāca.
Protams, mēs savā galvā nodalām šo robežu, labais krasts, kreisais krasts, bet tā ir savstarpēji augoša kopā, protams, šī pilsēta. Bet jūs pieminējāt Sarkandaugavu, un tur savukārt ir Tvaika iela, piemēram, un tad es domāju, vai tas ir saistīts ar dzelzceļu vai rūpnīcām, vai kāda tur ir izcelsme?
Tvaika iela ir radusies agrāk, nu, saistīta ar rūpnīcas, bet ne tad, kad sākās tās milzīgās rūpnīcas, bet gan tur bija galā tur Tvaika ielas kaut kur apmēram Aldara, tur rajonā bija viena no pirmajām Rīgā Tvaika kokzāģētavām, ja nemaldos, un tāpēc arī tā iela par Tvaika ielu. Šādi nosaukumi ir diezgan bieži, un ja viņi ir nu, kaut kādā veidā saglabājušies tajos vēstures pārdēvējumos, tad jau viņi arī tā arī Tvaika un Tvaika. Jā, tas ir ar rūpniecību saistīts, bet ar kokzāģētavu, kas pirms tam jau, pirms šīs lielās, milzīgās, tās, pirms latviešu ieplūšanas Rīgā.
Tu vari teikt, Tvaika ielas nosaukums jau ir ļoti, ļoti sens arī.
Jā.
Ir mums tādas senākās nosaukuma ziņā Rīgas ielas? Vai
man šķiet, ka ganība dambis varētu būt noteikti viena no senākajām. Nu, Vecrīgas nosaukuma, protams, ir ļoti sena, bet ārpus Vecrīgas ganība dambis laikam varētu būt senākais. Tur gan ir dažādas versijas par to, kad viņš tieši tā nodēvēts.
Kādas ir tās izplatītākās? Vai ir kaut kas, ko varētu līdzies?
Nu, nē, tas kāpēc viņš tā ir nodāvēts, tas ir skaidrs, tas bija dambis, sākotnēji tiešām dambis, kas pasargāja pilsētas ganības no Daugavas paliem. Kādas bija tās
bija,
versijas?
Bija versijas, bija vairākas, bet viena no versijām bija, ka jau Pēters pirmais, kad, nu, vai Krievijas impērija, kad ieņēma Rīgu, iekaroja pēc Ziemeļu kara, tad... Kā zināms, viņš tajā pašā Sarkandaugavā tur gribēja uzsilt tā kā pili, tā kā, nu, ķeizardārs, tā saucamā otrais ķeizardārs tur radās, jā, ja? Tur nevar saprast, ko viņš tur gribēja īsti, jo viņam vienmēr grandiozi plāni, un tā kā viesturdārs bija pirmais ķeizardārs, tad pa to ganību dāmi viena no versijām, ka tur, nu, ceļš, kas savienoja šīs abus ķeizardārsus, jā, ja? Bija tas ganību dāmis. Iespējams, nu, tur ir arī citas versijas, ka vienkārši tas ir pamazām radies, tur uzbērums, lai pasargātu, jo tas viss tās pilsētas ganības, kas mūsdienas kāns, tas apkaimta, viņas bija tāds, nu, tur tāds slapjas kaut kādas un ganības, kur tiešām govis tur ganījās pilsētnieku ārpus mūriem Rīgas un tā.
Un kurš tas ir laiks, par kuru mēs runājam, kad vēl tās govis tur būtu bijušas ainavā redzamas?
Kad viņas pazudīs,
nezinu. Es domāju, kad vēl vai aktuāli redzēt.
Varētu būt, ka līdz ar preču stacijas uzbūvēšana.
Iespējams, tur preču stacija, tad hipodroms, tur tad tie dārziņi tur radās, bet tas jau tā kā 20. Gadsimts.
Jā. Preču stacija arī bija ļoti ilgi, man šķiet.
Jā, bet cik ilgi bija pilsētniekiem govis?
Atkal mēs varam tikai iztēloties savā iztēlē. Vēl ir dažas ielas, par kurām noteikti es gribētu jums pavaicāt, jo tās vienmēr liekas, nu, kāpēc tāds nosaukums? Piemēram, Aklā iela un Maisa iela, es pareizi saprotu iela, kas nonāks Trupceļā. Kas šīs ir par ielām, kur īsti atrodas un ko jūs zināt par to vēsturu un izcelsmi? Aklā iela un Maisa iela, ļoti interesanti nosaukumi.
Maisa iela es pazīstu ļoti labi, tur esmu izgājis visā garumā, kas ir ārkārtīgi neliels, piemēram 20 metri. Bet viņa tāpat kā Aklā iela tiešām beidzas Strupceļā un acīm redzot tāpēc arī tāds
nosaukums. Kāpēc arī saucās? Abas ielas ir nu, faktiski viens un tas pats nosaukums, jā.
Par tām vecrīgas monētu ielām runājot, kā jau raidījuma sākumā es teicu, mums ir mazā monētu iela, bet nav lielo monētu ielas. Vai jums ir rast atbildi, kāpēc un kāpēc mazo monētu ielu mēs esam nodēvējuši tā kā?
Monētu ielas bija abas divas, gan monētu, gan mazā monētu iela, jo tur tajā Kaļķu ielas vienā stūrī, tur bija pilsētas tā kā tajā nu, geogrāfiskajā vietā pilsētas monētu kaltuvē, nu, ilgus gadus vai gadsimts. Es neatceros, vai to monētu iela tika iznīcināta, teiksim, postījumos, vai no Ulmaņa postījumos, vai otrā pasaules kara postījumos, vecerīgā, kā zināms, ir divi tādi periodi, kad centās nopostīt. Bet vai nu tā tika pārsaukt par kaut ko?
Nu, katrā ziņā viņa ir laika gaitā pazaudējusi nu, to savu nosaukumu. Jā. Tātad mums vienkārši mazā ir saglabājusies, bet
tieši
lielā
tā,
arī,
tieši tā.
Arī ir bijusi. Pirms tam Jānis runāja, ka esmu izgājis visu 20 metru garumā šo ielu, un liekas, nu, cik ļoti mazā ir jābūt tai ielai dažkārt, un tomēr tā tiek dēvēta par ielu. Tāpat arī, zini, tāpat vecrīgā šauruma ziņā ļoti šauras ielas, kur gan izvēja roku platumā tikai var nostāties, un tā arī ir iela. Ir kaut kādi pārsteidzoši piemēri, kuros varētu teikt, nu, kur tad ir bijuši kritērija, vai katra tāda niša varētu būt tik saukta par ielu savu laiku, un kāpēc tādas mums ir radušās tik mazas tās ielas, vai atkal tās ir pazaudējušas kaut kādu daļu no sevis laika gaitā?
Mani pārsteidza viens fakts. Es uzzināju par ielu, par kuru es nekad nebiju dzirdējis, lai gan es viņai ļoti bieži eju garām vai pāri. Tā ir īsā iela Latgales apkaimē. Kura, kā jau nosaukums liecina, ir ļoti īsa.
Tik jautājums, cik ļoti īsa, ja var nepamanīt?
Es nekad nebija iedomājies, ka tā varētu būt atsevišķa iela ar savu nosaukumu. Es domāju, ka tas ir pieder pie, kas tur blokus atrodas, kādai citai ielai.
Cik tad īsa ir tā iela?
10 metri, kaut tāds.
Un tomēr tā ir iela. Ir kaut kas zināms par to, kāda bija kritērija, lai izpildītu ielas, nezinu, definīcijas, vispār kaut kādas... Protams, mēs varētu definēt, šī ir iela un šī ir vienkārši kaut kā darbos ar mājām
es
liša.
Es neesmu sastapies, kāpēc tas tā varētu būt.
Nu, jo pārsteidzoši tik īsas ielas.
Jā, mēdz būt, nu, bet drīzāk ir tā, kamēr nebija tā ļoti formalizēts viss, tad, nu, kā tas tautā iegājās tajā attiecīgiem iedzīvotājiem, ka tā ir iela un šī ir vispār tikai, nezinu, ceļš uz vienu ēku, jā. Tad bez nosaukuma kaut kas tāds. Tad, nu, tā arī tas attīstījās. Tur ir vēl tāda īpatnība, ka tā kā, nu, parastās ielas tā, nu, organiski, daviski nosaukumi radās, tad kādu brīdi Rīgā bija tur kādas sešas vai cik tur smilšu ielas un tam līdzīgi. Viņas arī dublējās līdz apmēram tur 19. Gadsimta vidum tur. Palisādes ielas bija nezin cik un tam līdzīgi. Nu, tikko blakus palisādēm, ja, tad kā sauk, nu, jā, tā arī sauksim. Un tam līdzīgi. Tā, ka, tāpat ir bieži viena iela kādreiz bijusi tur vienā gabalā, un tad ir kaut kas pārbūvēts, tad viņa kļūst tur, nezin, trīs daļās sadalās, kas nesaistās. Tad mēdz būt, ka aviācijas iela tur Ķengaragā divas paralēlas ielas ar vienādu nosaukumu. tad Čengaraga iela atkal ir tāda, kas viena daļa ir pilnīgi citā vietā, kur otra daļa, un tam līdzīgi. Tas viss ir tā tas ir.
Tad parasti, laikam, ja liekas nesaprotamāks tas izvietojums ielē, tad acīm redzot, tur ir mums neskaidrāka tā vēstures gaita, kas tur ir notikusi. Iespējams, tur ir kaut kāds pārdalījums, kaut kāds sadalījums, kaut kādas pārbūves.
Nu, kaut kāds vēsturiskais, protams, pamats tam ir, kāpēc šīs divas nesaistītās ielas sauc vienā vārdā. Jā.
Jā, un kā no sešām smilšu ielām mēs tikām pie vienas smilšu ielas, tur bija vienkārši jāvienojas, kur ir
pelnījusi. Krievijas impērijas varas iestādes, tāda bija tāda 1855. Gada lielā iela pārdēvēšana, viņas tā arī pateica, būs viena smilšu iela, to, ko mēs zinām, kā smilšu iela vai lielā smilšu iela tā laikam bija. Un pārējās tad attiecīgi piesauca nosaukums, mazliet arī tur ieviešot, it sevišķi, teiksim, Latgales priekšpilsētā, tādu krievisko akcentu, tur parādies visādas krievu pilsētu ielas, tā ārpus konteksta tāda, un tam līdzīgi parādījās jau tādas, pārkrievošanās tādas pazīmes, kā 19. Gadsimta otrā puse tur, un tā.
Jā, man jau galvā nāk ļoti daudz idejas, un kuras gribētu teikt, kāpēc tur tāds nosākums, un ko mēs zinām par šo vai to vietu, un tad es saprotu, ka tas viss ir atkal tas kreisais krasts, par kur tā grāmata vēl tikai taps, to tad jūs šobrīd nekomentēsiet, un to es arī jums šobrīd nevaicāšu, bet jūs pieminējāt arī Ķengaragu tikko, un es tagad iedomājos, vēl par tām apkaimēm runājot, mēs varam, protams, iedomāties Purvciems vai Pļaunieku, un tas acīm redzot parāda to, ka tur ir bijuši tiešām purvaina vieta vai pļāva vai kā citādi, bet kas ir Ķengaragam vai daudzām citām vēl, protams, apkaimēm, ko mēs varētu meklēt.
Nu, Ķengaraks ir raks vispār. Upes raks, kas apmēram sākās tur, viņš bija apmēram tur, kur dienvidu tilta gals tagad, labā krasta. Ja? Tur bija tāds izvirzījums upes tajā plūdumā, jo tālāk sākās tās lielās salas visas, kas tur bija Lībiešu sala un kas tur koju sala un visādas tādas. Tas faktiski sākās pilsē upes delta, ja tā visas tās salas. Un tur tas Ķengaraks ir, kāpēc viņš tur, kas ir Ķenga, tur ir vēl dažādi varianti un dažādi izskaidrojumi, bet es domāju, ka to īsti neviens nezin šajā brīdī.
Tas, kā es saprotu, jums darbs turpinās pie tā kreisā krasta grāmatas, varbūt ieskicējat mazliet, kā ir tas process, tad jūs paņemat kaut kādas vecas fotogrāfijas, kartes, arhīva dokumentus, un kā jūs šķetinat šos variantus, vai jūs vienkārši tos apzinat un rakstāt uz lapas, vai mēģinat kā tādā detektīvu cienīgā versijā saprast, kur ir tā pareizā versija vai kur nošķirt kaut kādus mītus no patiesības?
Es parasti tātad paņemu visas ielas un principā tas darbs sākās ar karti faktiski, ar kartēm, jā, un tad tur patiešām var sākt redzēt, kā tas tā apkājuma ir laika gaitā mainīsies, kur ir tās kaut kādi akcenti nobīdījušies, kur vispār nekā nebija, kur tieši bija un tagad nekā nav un tam līdzīgi. Un tad var saprast, jo katrai attīstībai, katrai ir kaut kāda loģika vienmēr visos laikos. Un tāds ar kartēm viņa tīri labi parādās. Ja? Tā skaitā ar kartēm parādās bieži vien tādas informācija, kas nav saredzama tā kā rakstos vai kāds nav pamanījis, nav pievērsts uzmanību un
tad karte var sniegt vairāk nekā pat raksta dažkārt.
Tā pamatā jā, un protams, kartē nav uzrakstīts konkrēta vēsture vai konkrēti cilvēki, kas tur ir bijuši iesaistīti vai tam līdzīgi, bet principā jā, tas ir pamats vismaz šādām mūsu tai grāmatai un kontekstam, kā to rakstīt. Jo tur nav tikai ielas aprakstīts, tur ir arī par katru apkājumu ir dot tā kā tāds vēsturisks,
Konteksts,
ekskurs vai vēsturi aprakstīta mazliet tā, un arī dažādi tādi interesantāki fakti vai pat faktu tādi kopumi, jo man interesēja tieši paskatīties, kā kāda vieta ir tādā laika gaita attīstīsies un kāpēc tas tā noticis. Viena lieta ir tā, ja ka tur vienkārši sarakstīti gadskaitļi, tas neko īsti nedod tā, lai saprast vai lai to vietu tā sāktu patikt, jo principā, lai kāda vieta sāktu patikt, viņa jāzina tās vēsturi. Tas ir daudz vieglāk.
Tas ir daudz, kur patiesība. Ja mēs neiepazīstam, tad mēs arī ļoti bieži sakām, mums nepatīk. Bet iepazīstot, mēs uzzinām, ka tur ir ļoti daudz kā interesanta un skaista. Tā kā jūs noteikti teikt, ka Rīgā vēl ir ļoti daudz tādu vietu, kas varbūt var nepatikt vai likties neinteresantas, bet tikko tās iepazīstot, tās iegūst pilnīgi jaunu veidolu.
Un, protams, tā pati Latgales apkaime Mangaļas sala, ārkārtīgi interesanta vieta, man tur patīk staigāties. Brasa, vieta, par kuru dzīvoju sludinājumos, raksta, ka tas ir centrs. Visas tās vietas, par kurām dzīvoju sludinājumos, raksta, ka tas ir centrs, bet īstenībā nav. Tās visas ir ļoti interesantas, manuprāt.
Un tām, protams, ir savu vēsturi, kuru iepazīta, kuru mazāk iepazīta, bet kā jau noskaidrojam, tad par Brasas nosaukumu vēl šķēpa tiek lausti, ja, vai vispār tur daudz versijas vēl ir tikai... Nu, tādas, kuras gaida savu atklājēju. Paldies jums abiem par šo sarunu. Es atgādināšu, kad pie mums viesojās grāmatas Rīgas ielas labais krasts autors Edgars Lecis un redaktors Jānis Barbans. Teikšu paldies arī raidījuma producentei Paulai Gulbinskai, skaņu režijā bija Reinis Būdze, un ar jums kopā studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!